I den teksten jeg skal lese i kveld, så står det at Jesus ropte. Det er ikke ofte det står, men her ropte han. Han gjorde det når det var noe veldig, veldig viktig han ville si. Altså, noe du måtte få tak i. Han ropte også på korset da han ropte ut at det var fullbrakt. Det var om å gjøre for han altså, at du skulle høre det. Og det var om å gjøre at disse som han ropte til her måtte høre det budskap han hadde til dem og til oss i kveld. Det står i Johannes evangelium, det 7. kapittel. Jeg skal lese fra vers 37. Men vi skal fortsette å be for møte før vi leser den teksten. Ja, Herre, det er om å gjøre for deg. Også at vi som er samlet her i kveld må få høre ditt ord, høre din røst. At du får ropt oss ut av det åndelige mørket som vi i utgangspunktet befinner oss i. Vi kan ikke forstå ditt ord rett. Vi kan ikke ta det til oss rett. Og vi kan ikke følge deg rett. Herre Jesus, vi ber om lys ifra deg. At du taler ditt ord til våre hjerter ved din hellige ånd i kveld. Amen. Da står det der i Jesu navn. Men på den siste, den store dag i høytiden, sto Jesus og ropte ut, om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd som de skulle få som trodde på ham. Amen. Under denne høytiden så pleide man altså å hente vann i krukker fra kilden ved foten av tempelhøyden. Og disse krukkene, de ble båret i en sånn prosesjon opp til tempelplassen, der vannet altså ble øst ut foran alteret. Og dette pågikk i 7 dager, så gjentok de dette her. Det var prester i hvite klær som sto for det, og de sang mens de gikk, dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Det er jo hentet direkte fra Jesajas 12 og vers 3. Og det jeg leser for dere nå nettopp, det er også hentet direkte fra den såkalte studiebibelen. Der står det hva dette var for noe, hva som foregikk her altså. Prester i hvite klær. Hvite klær, det står jo for renhet, ikke sant? Vi kjenner jo også til dette med hvit brud, altså symbolikken i det. Og dette sier noe om deres syn på dette vannet som de øste opp. Her er også symbolikken klar. Det er altså den rensende flod ifra Gud. Den som renser dem fra all urenhet og synd, som det som profeten Zakaria skriver om i kapitel 13 og vers 1, om denne kilden i Jerusalem, som altså renser ifra all synd og urenhet. Det var det det skulle symbolisere, dette vannet, som da øste ut ved alteret der. Og midt oppi dette, altså på den siste av de 7 dager, altså da jødene hadde holdt på med sine religiøse ritualer, som slett ikke kunne frelse dem. Det var ikke noe av dette her som heter frelse for disse menneskene. Men kun var et forbilde altså på hva Gud skulle sende i sin nåde mot syndere, så står altså Jesus frem, og så roper han ut sitt budskap til disse folka. Dette vannet fra dammen Siloa kan hverken rense eller frelse dere. Det er kun et forbilde på det vann jeg gir den som ber meg. Det levende vann. I Johannes 9,7 så hører vi Jesus tale til en som han vil lege for blindhet. En mann som var blind som kom til ham. Så sier Jesus, gå og vask deg i dammen Siloa. Det betyr utsendt. Han gikk da bort og vasket seg og kom tilbake senere. står det om denne mannen. Du må merke deg hva navnet Siloa betyr, for det ikke uten betydning også i denne sammenheng. Det betyr utsendt. Og hvem det? Apostelen Paulus, han skriver så fint om det i Galaterne 4, og vers 4 og 5. Men da tidens fylle kom, utsendte Gud sin sønn. Født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Det var han altså utsendt fra himmelen til å utføre den gjerning, så du og jeg skulle få barnekår hos Gud, og bli renset fra våre synder altså, for Gud. Og ikke minst dette er som vi leser om denne blinde mann, at vi skulle bli seende, at vi skulle få syne. Du ser hva Siloa-damen var et forbilde på, nemlig han som var kommet for å gi oss synet. Det er så mye underlig tale om troen og den hellige ånden i dag. Man har forlatt reformatorenes lære også. Den lære de fikk av Herren nettopp ved ånden, ved at ånden ble utgitt over dem. Og dette som de så som følge av det altså, nemlig hva skriften egentlig lærte. Og da skriver Luther blant annet denne boka som heter Kirkens babylonske fangenskap. Altså da Luther ved den hellige ånd fikk syne, fikk salva sine øyne, så han altså at kirken var i et fangenskap, et babylonsk fangenskap. Og Babylon, det altså, det bildet på forvirring altså. Ja. Noe du har et sted hvor du ikke kan bli riktig klar over noe som helst, for det så mye forvirrende. Og det nok av retninger i dag, siden og i dag også som vil føre oss inn i dette fangenskapet igjen. Vær du klar over det? Hvor du ikke riktig kan finne ut av det altså. Men merk deg altså, den blinde vasket sine øyne i silo, og da fikk han synet. Men det åndelige synet, det kan bare den hellige ånd gi oss. Det er jo Jesus som vi hører det er jo Jesus som vi hører det her. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann, som vi merker det var så sant som sier da. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Altså her er tale om en åndens opplysning i mennesket, det er altså ikke, det er ikke forstanden altså at vi liksom lærer oss dette her, og etter hvert liksom synes at vi kan en god del av det. Men det er en helligånds opplysning, altså, når du lærer Jesus å kjenne, som den han i virkeligheten er. De som trodde på ham, det skal vi stå stille for å betrakte nøye, trodde på ham. I dag så forkynnes det at du skal få alle mulige ting, bare du tror nok. Nok. På hva da? Jo, på at du skal få det. Hvis du bare tror nok på at du skal få det, så blir det fremstilt altså. Det er ikke det skriften sier. Men tro på Jesus, sier det. Han som ga løftet, og dit kan du komme med din svake tro, forstår du. For det er ikke din tro som skal utrette dette her, den bare blir stor nok, og omfattende nok, og sterk nok, og alt det der. Men det er han du tror på. Han tar imot svak tro nå, skjønner du? Ja. Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere, sier Jesus. Og så forledes han lett til å tenke at jeg må bare tro sterkt nok at jeg får det, så får jeg det. Har ikke du også tenkt det? Men det er jo ikke tilfellet. Jeg tror på ham som ikke kan lyve. Min tro, den kan være så som så, men Jesus kan ikke lyve. Han er sann. Han kan altså ikke fornekte seg selv. Han kan ikke gå imot seg selv. Han har altså bundet seg til sitt ord, altså det løftet han har gitt deg, det har han bundet seg til, altså. Og det det vi har å holde oss til. Da blir det så salig når du får lov til å se noe inn I det der, altså. Da beror det liksom ikke på meg lenger. Men på han som jeg ber til. Han trofast. Han sann. Han gjør som han har sagt. Han som ikke nekter meg noe når jeg bare ber om noe som etter hans vilje. Og dette som apostel Johannes han vitner om det I sitt brev, så sier han, og dette den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Altså, be om hva dere vil, så skal dere få det. Og så tenker du at, ja, da kan jeg liksom be om andre ting. Ikke sant? Og så ser du ikke hva som står andre ser I skriften, som dette ordet jeg nettopp leste. Dersom noen ber om det som etter hans vilje, da skal du få det. Ja. Og Johannes, eller hans, det står jo dette der, å be om hva dere vil, skal dere få det. Det taler han til troende mennesker, og de ber ikke om noe som helst. Men de ber, skje din vilje. La meg få det som etter din vilje. Det de troendes bønn. Ikke om alt mulig som jeg har lyst på. Men så kan man altså stykke opp Guds ord, og så holder man seg bare til det ene ordet, og så ser man ikke det I forhold til det andre. Og så blir det så galt som det ofte blir. Skulle altså Gud, han som ser både begynnelsen og enden og alt innimellom, skulle han gi oss noe som ikke etter hans vilje? Selvsagt ikke. Han vil komme til å gi deg akkurat det du trenger, for å være akkurat det han vil at du skal være, mens du her. Og akkurat det du trenger for å nå fram til himmel og salighet til slutt. Det vil han gi deg, det løftet. Og så ber den troende Herre, skje din vilje. Som I himmelen, så over på jorden. Du kan be, som I himmelen, så også I meg. Så også I meg. Skje din vilje. Rosenius, han sier jo det I den boka Fader vår, så sier han, uten at du født på ny, kan du ikke be den bønnen av hjertet egentlig. Skje din vilje. Du må kjenne Gud for å kunne be den. Du må vite I ditt hjertes dyp at han vil deg vel. For å kunne be den bønnen. Men vend deg til Jesus med alle ting, altså uten å tenke på din tro. Denne falske forkynnelsen av troen, den vender jo blikket ditt mot din egen tro, ikke sant? Det ikke der du skal se. Du skal se på Jesus, han som du tror på. Det jo troen som gjør at du vender deg til Jesus I hele tatt, ikke sant? Ja. Det mennesker som kommer I vanskeligheter, og så går de og tenker at jeg kan ikke være noen kristen sånn som jeg og det hadde vel vært bedre med meg hvis jeg virkelig var en god kristen, og så går de og roper til Gud hele dagen. Og samtidig så tenker de at de ikke tror på Gud. Du roper da hele dagen, men du ikke sikker på om du tror på ham. Du roper ikke på en du ikke tror på. Gjør ikke det. Hva sa ikke apostelen her? Og dette den frimodige tillit vi har til ham. Ja. Altså tilliten, den bygd på ditt kjennskap til ham. Til mer du lærer Jesus å kjenne, til mer tillit får du til ham. Og så følges det gjerne av folk at det mindre tillit får du til deg selv. Han skal vokse, jeg skal avta. Mitt eget blir mindre og mindre å regne med, og så regner jeg mer og mer med ham. I stedet så blir folk I dag ledet til sin egen tro. Og så prøver de da å oppbyde så mye tro de kan få til etter egne begreper, og tror at Gud da skal lønne dem for deres tros skyld, altså. Men hvis du ikke tror nok, så lønner han deg ikke. Da får du ingenting. Det er loven dette folk. Det er loven som taler sånn. Gud gir alt av nåde han. Uforskyldt av nåde, altså det vil si uten grunn I deg. Nei, Gud, han har gitt hele menneskeheten velsignelsen I Jesus Kristus, sin sønn. Hele menneskeheten. I deg, sier han, I din ett, sant Abraham, skal alle jordens slekter, altså alle jordens folk og slekter velsignes. Og Paulus han åpenbarer hva dette for han sier, det står ikke dine ettlinger, men det står din ett, og det Kristus. Altså I ham, så alle jordens slekter velsignet. Men du og jeg må få se det. Men da må jeg høre det, ikke sant? Ja. Tro på det altså, for det var skriften vitne. Den ånd som skal minne deg om hva Jesus har sagt. Han skal minne dere om, sier han til sine disipler, om alt det jeg har talt til dere. Hva sier han da om dem som tror på ham? Fra hans indre skal det strømme, skal det flyte strømmer av levende vann. Hvordan det mulig at det kan strømme levende vann fra et syndig menneskes indre? Altså det vil si vann som blir andre mennesker til liv. Vann som frelser andre. Vann som bringer det evige liv til et annet menneske. Ifra en synder. Hvordan kan det være mulig? Jo, det en som har tatt bolig I dette mennesket. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Den ånd de skulle få. Filipperbrevet 2, og vers 15 og 16 gir oss en klar pekepinn om hva dette levende vann, som skal strømme fra en trone, for noe. Dere skinner blant dem som lys I verden. Så må legge merke til hva apostelen sier nå. I det dere holder frem. Livets ord. Altså, ikke at vi oss selv blitt så strålende og skinnende, men I det vi holder frem livets ord, altså evangeliet om Jesus Kristus. Og til mer du har fått hvile I dette evangeliet og fått tro det selv, med større frimodighet bærer du det fram for andre. Du vet at dette livets ord, fordi du har gitt deg selv livet. Det ikke store og strålende kristne folket trenger å se, skjønner de. Men syndere som har fått ta sin tilflukt I Jesus, det noe som også gir dem håp. Var det som skjedde ved Jesus da han vandret her I verden, at det står at toller og syndere og sjøger og alt det her, de holdt seg nær til Jesus for å høre ham, står det. For å høre ham. Altså det var noe han forkynte som ga dem håp. De så på fariserene, disse fromme menneskene som sto der på hjørnet og ba, og var så utrolig kristelig, vil vi si I dag. Det ga dem ikke noe håp, fordi vi kunne aldri bli sånn, det visste de. Vi kan aldri få til å bli sånn. Jeg ligger under for så mange ting, og jeg så svak I så mange ting. Jeg har ikke karakter til å bli en sånn menneske. Og så kommer altså Jesus, og forkynner han et budskap, så hører de at det var håp for meg også. Hvis det sant, og så holdt de seg nær til ham. Det sånne folk vi trenger I dag også. Nå skal jeg lese noe fra Guds ord om dette med nådegavene, som du nok ikke ofte hører. Og I alle fall ikke blant disse som særdeles opptatt av dette med nådegavene. Det Paulus som skriver til korinterne. Og jeg skal tillate meg å legge litt ekstra trykk på enkelte ting her. Så skriver han. Det står I 1. Korinter. Ja, det har jeg ikke helt klart for meg her. Jeg har bare sitert det her. Han skriver. Jeg takker alltid min Gud for dere som begynner han. Han tilskriver altså Gud alene æren for at de det hele tatt kristne. Det takker han Gud for. Hvilke dem? For den Guds nåde som gitt dere i Kristus Jesus. Og så må du lytte oppmerksom til det han nå har å si og vitner. For i ham dere blitt rike på alt. På all tale og all kunnskap, fordi Kristi vitnesbyrd blitt grunnfestet i dere. Slik at dere ikke mangler noen nådegave, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Se altså hva Paulus begrunner det i. Fordi Kristi vitnesbyrd blitt grunnfestet i dere. 1. Korinter 1, 4-7 står vel dette her, ja. Da det om å gjøre at Kristi vitnesbyrd blir grunnfestet i det, da. For det med det alt det andre følger, altså. Det jo nettopp det han også poengterer overfor galaterne. Bare dette vil jeg få vite av dere, var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt? Spør han dem. Her hører vi både om når det gjelder å få ånden og åndens gjerninger og virkninger iblant oss, altså. Det alene grunnet på Kristi vitnesbyrd. Og hvis det ikke det i en forsamling, så det altså ikke den hellige ånd som virksom. Det ganske skremmende. Han fører vild, altså den forførende ånd, dersom det ikke Kristi vitnesbyrd, altså, som årsaken til at han virksom iblant oss. Altså, troens ord, som han kaller det her. Ord om Kristus. Vi vet jo av Paulus' brev til korinterne at de ikke ble værende i den stand, disse her. De forlot disse apostlenes ord i det de ble så opptatt av nådegavene i seg selv, som å skrive til dem. Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin lyst, slik skal også deres tanke bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne, sier han. Allerede den gang skjedde dette, altså. Tenk på det. En annen Kristus, en annen Jesus, en annen ånd, et annet evangelium. Og så må dere høre den eneste medisin han hadde imot denne sykdommen til døden for korinterne. For jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Var det de hadde viket bort ifra, altså. Blitt opptatt med andre ting. Det var dette de lutherske reformatorene så i sin tid. Disse korinterne, de mente de var kommet lenger og måtte dermed føres tilbake om de skulle bli frelst. Tilbake til utgangspunktet, altså. Det de hadde forlatt. De hadde tvert imot hva de selv tenkte forlatt frelsesgrunnen. De ropte nok høyt om Jesus kanskje mer enn noen gang før, men som apostlene skriver, jeg frykter for at det en annen Jesus som vi, altså apostlene utsendt av Gud, ikke har forkynt dere. Ganske annen. Dette også eneste vei for dem som i dag mener jeg kommet lenger, altså, i sin åndelighet. Det altså et satans bedrag. Det ikke noe mindre. Husker jeg hadde han Dag Isdal på fjellet, da gikk der i sin tid, og så sier han, hvis du går på en vei, og så viker du av fra denne veien, så går det en sånn parallell vei som går lenger og lenger ut til høyre, for eksempel, så sier han, det er ikke noe hjelp å få ut på den veien. Du må tilbake til der hvor du gikk ut. Og det måtte disse her også. Og det var Jesus Kristus og han korsfesta. Og et Satans bedrag, det smaker alltid kjødet. Det er alltid det vi gjerne vil ha. Det klør i øret. Det gjør oss store. Det er liksom, det er for oss. Det var slik han, altså, det er Gud som er blitt noe da. Og det var slik han dåra Eva i sin tid, som skriften taler om her. Hun skulle bli noe. Om hun bare åt av dette som han holdt frem for henne, også, så skulle hun bli noe. Og så ble altså blikket hennes vendt bort ifra Herren, og alt det hun hadde i ham, til henne selv. Hun skulle få det her. Før dette skjedde, så var det bare Gud som var noe for Eva, vet du. Det er det samme bedrag som skjer igjen og igjen med oss. Og vendt blikket bort ifra det som er gitt oss til Kristus, og som vi har i ham, til noe vi skal ha i oss selv, og bli selv. Nå står altså Jesus der midt i jødenes religiøse ritualer, og så roper han det ut. Det er meg dette vitner om. Alt det dere har holdt på med nå, det er et vitnesbyrd om meg. Det er jeg som innehar det vann som gjør dere hvitere enn snø for Gud. Kom til meg og drikke, sier han. Siloa, det var altså dammen ved foten av tempeløyden, altså det vann som fløyt ut fra tempelet, om du vil. Det kom ut fra tempelet. Det var jo nettopp hva Jesus gjorde. Han kom ut fra det tempel som ikke er gjort med menneskehender. Han kom fra himmelens helligdom med det levende vann. Du ser hvor klart bildet dette er egentlig på Jesus. Dette vann, sier han, det gir han villig. Men jeg spør deg, visste du det? Hvor villig han gir deg dette vannet? Hør hva han sier til den samaritanske kvinnen ved Jakobs brønn, hun som ifølge Guds lov var en hore. Det var jo det hun var. Hun var en skjøge, for å si det med litt sånn finere ord da. Ja. Men vi skjønner hva hun var. Jesus svarte og sa til henne, kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, sa du bedt ham, og han ville gi deg det levende vann. Du verden for et tomt bud. Så hadde du bedt ham, så hadde han gitt deg det, sier han. Trenger bare å be, så får du det. Ja. Tenk om vi kunne tro det. Hører du virkelig hva han sier her, altså? Så hadde du bedt ham, han ville gi deg levende vann. Med andre ord, bare be ham. Han sier jo det et annet sted også. Den som ber, han får. Tror du han lyver? Han gjør jo ikke det. Du får. Det kan du være helt sikker på. Men han sier jo først da, kjente du Guds gave og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke. Altså når du nå kjenner til ham som Guds gave, den som er kommet til jord for å gi deg, nettopp deg, evig liv, da ber du ham vel. Du må få det. Han er kommet for å gi deg. Og da får du. Ja. Luther har sier det, jeg har nevnt det mange ganger, jeg kanskje nevnt det her, men det er så velsignet når du får se det. Han sier du må ikke gå til Gud og be om nåde, så gå derifra igjen, og ikke tro at du har fått det. Tenk på det altså, når det begynner å gå opp for deg. Har du bedt ham om nåde, så har du fått det. Det er så tregt å tro. Det er feilen. Ja. Det er så enkelt, og så tungt for meg å tro. Det er å være en synder, folk. For det Jesus sier at den hellige ånds overbevis om synd, synd at de ikke tror på meg. Ikke alt dette her så gale som vi gjør. Det er også synd imot loven. Men selve grunnsynden, at jeg ikke tror på Gud. Nå har du bedt ham. Ja, så har du fått. Det kan du få lov til å gå herfra i kveld og tro. Du har fått, du som har bedt ham, og det du kalt til å tro. Du verden. I stedet går du kanskje omkring og så ser etter alle mulige tegn på at du frelst. I stedet for tro ordet av ham, altså, i vis munn, det ikke svik, sier ordet. Han som ikke kan lyve, altså. Tro at Jesus har frelst deg. Tro at det nok for tid og evighet det han har gjort. Tro at du derfor har den hellige ånd. Den som vandrer i denne tro, skal nok også få se og oppleve. Men det altså Herrens ord vi har fått å klynge oss til. Ja. Hadde du skjønt dem som talte deg nå, sier Jesus, så hadde du bedt ham, så hadde du fått det. Og det Herren selv som har gjort at vi klynger oss til, altså han har grepet tak i oss, tro også det med frimodighet. Jeg hadde vært av og med det andre steder hvis ikke Herren hadde holdt fast i meg, altså det helt klart. Det ikke jeg som holdt fast i han, det han som har holdt fast i meg. Nå mot slutten av Jesus sier jo ofte til sine i forskjellige situasjoner, vær ikke redd, frykt ikke. Og så begrunner han dette, det meg. Du hører også mennesker som sier det til andre, skal liksom trøste, men de har ingen garanti. Det skal nok gå bra. Ja, men det ikke sikkert. Men Jesus sier, frykt ikke. Det meg, din frelser, din forsoner, din syndebærer, så vær ikke redd. Det kan vi jo så ofte bli når vi får se hvem vi er i oss selv, ikke sant? Jesus vil ikke ha noe mer med slik enn å gjøre nå. Det er vel en grense for hvor ofte det kan gå i stykker. Det ville vel være en underlig lege som sa som så ved pasientens tilbakefall at nei, nå har jeg fått nok medisin. Nå får han ikke mer. Når det bare er det, så kan det gjøre han frisk, altså. Jesus vil aldri overgi en sjel til døden, til fortapelsen, så lenge det er mulig å frelse. Ja, men sykdom, sier vi, det er jo gjerne uforskyldt synd. Det er jo noe vi gjør, ofte med viten og vilje. Jeg vil fortsette på det. Nei, synd er ikke noe en kristen gjør i egentlig forstand, det er noe han lider. Ja, er det ikke det? Du vil jo ikke være synder. Du vil jo gjerne være hellig som Gud er hellig. Du lider jo når du faller. Det er nemlig noe i ham som så gjerne vil være til Gud. Men i mine lemmer, sier apostelen, så ser jeg en annen lov som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fangende syndens lov som er i mine lemmer. Altså. Og hva mer han skriver om det her til slutt, så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Paulus skiller her klart mellom hva han er i seg selv, sin sykdom om du vil, og hva han er i Kristus. Har du denne åndens opplysning, så la det få leve og utfolde seg i deg. Gled deg det over det, og la det altså få strømme ut til andre. Husk på apostelens ord, i det dere holder frem livets ord. Det levende vann er jo i deg ved troen på Jesus. Dette er ikke noe du skal vente på å registrere i deg. Det er noe du skal få lov til å tro. Gud velsigner deg til det. Jeg vil gjerne gjenta til slutt. Du kan gå hjem med det i kveld. Du som virkelig har bedt til Herren av hjertet, altså, at du må få dette levende vann, dette evige liv, denne frelsen i Jesus Kristus. Så sier Jesus denne kvinna også, da hadde du bedt ham, og så hadde du fått det. Det gjelder meg og deg også, vet du. Gud gjør ikke forskjell på folk. Så kan du altså få lov til å gå herifra i kveld, og så kan du få lov til å tro at du har fått det levende vann av Herren. Vet du, det er jo de som tror de må bort til Amerika for å få det. Eller bort til den menigheten, og så må de gå til den menigheten, for der jo liksom veldig ånden veldig, så kanskje du får det der, og så videre langt derifra. Du skal tro at du har fått det. Ja, det det du er kalt til. For Herren kan som sagt ikke lyve. Og fast på det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for din hellige ånd som opplyser oss i ordet. Så lov til å se inn i disse hemmelighetene. Dette som hemmeligheter for oss slik som vi i oss selv, og så opplyser du vårt hjerte så vi ser og tror det og gleder oss i det. Suger det til oss, Jesus. Vi trenger dette her så inderlig, ikke minst i vår tid, at vi ser klart i disse tingene av Jesus. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Hold oss i ditt lys, opplys oss i din hellige ånd. Amen.